Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 22 гадзіны, у праскай студыі Сергей Шупа. Сёння ў праграме. Гомельскі гарвыканкам не даў дазволу на выкарыстанне залы Палацу культуры фестывальны для сустрэчы гараджанаў з Александрам Мілінкевічам. Хто стане наступнікам патрыарха маскоўскага і ўсея Русі Алексія II? Якія шанцы заняць гэтую пасаду мае мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт? Да амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які ляжыць у медычнай частцы Магілёўскай 15-й калоніі, не пусцілі незалежнага лекара. З розных гарадоў Беларусі прыходзяць звесткі пра радыкальныя захады дзеля ўратавання прадпрыемстваў ва ўмовах эканамічнага крызісу.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Спярша паведамленне з Менску. Спецназаўцы затрымалі шэраг моладзевых актывістаў, якія ладзілі ў Менску акцыю салідарнасці са зняволеным Александрам Баразенкам. Удзельнікі акцыі павялі нашай карэспандэнцыі, што на плошчы у цэнтры Менску на Кастрычніцкай плошчы спецназаўцы пачалі збіваць удзельнікаў акцыі, больш за ўсіх дасталося дзяўчатам. Затрыманых завезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну. У панядзелак о 14-й гадзіне ў цэнтральным судзе Менску пачнецца суд над Александрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у акцыі пратэсту ў студзені за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі. А зараз пра падзеі ў свеце. Трымальнікам патрыяршага пасаду Расійскай праваслаўнай царквы абраны мітрапаліт Смаленскі і Калінінградскі Кірыл. Мітрапаліт Кірыл будзе кіраваць царквой да абрання на памесным саборы новага патрыярха. Дата сабору будзе вызначаная пасля пахавання патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Алексія II, якое пройдзе 9 снежня ў Багаяўленскім катэдральным саборы ў Маскве. Нікаля Сарказі, прэзідэнт Францыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, не здолеў дамовіцца з лідарамі цэнтральнай ўсходнееўрапейскіх краінаў, чальцоў Еўразвязу, аб пляне скарачэння выкідаў парніковых газаў. Абраны прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння ў радыёзвароце агучыў некаторыя пункты сваёй праграмы эканамічнага аднаўлення. Праграма прадугледжвае стварэнне 2,5 мільёнаў новых працоўных месцаў. Абама сказаў, што ягоная адміністрацыя сярод іншага накіруе грошы на абнаўленне інфраструктуры і мадэрнізацыю школьных будынкаў. Расійскія сілы бяспекі ўзялі штурмам гатэлю ў Дагестане, дзе паводле іх знаходзілася група ваяўнікоў. Загінулі 2 ваяўнікі і 1 расійскі афіцэр. Індыйская паліцыя паведаміла, што затрымала 2 падазраваных у датычнасці на нападаў у горадзе Мумбай, калі загінулі болей за 170 чалавек. Прадстаўнік пакістанскага ўраду паведаміў, што пакістанскі бок баяўся нападу з боку Індыі ў сувязі з гэтымі тэрактамі, у якіх Індыя абвінаваціла Пакістан.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя Свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце дайджэст онлайн-канферэнцыяў, якія адбыліся ў гэтым годзе. У падарожжах Свабоды вандроўка Віталя Сямашкі ў мястэчка Суботнікі, што на Івейшчыне, і вандроўка з міцера паддубнага вёску Шыпкі. Беларускае замежжа, пра будучы з'езд беларусаў свету бацькаўшчына, а ў беларускай клянтыдзе перадача партызаны. Вы на хвалях Радыё Свабода. Самыя цікавыя адказы на вашыя пытанні падчас онлайн-канферэнцыі, якія адбыліся ў гэтым годзе на вэбсайце Свабоды. У сённяшняй перадачы галасы моладзевых актывістаў з Дмітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча, палітолага Валера Булгакова, рэлігійнага дзеяча Сергея Луканіна. 23 студзеня актывіста Малдога фронту з Дмітра Дашкевіча выпусцілі са шклоўскай калоніі. Ён быў асуджаны на паўгода зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Адразу пасля выхаду на свабоду ён быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі. Добры дзень. Хацелася б пачуць невялікі прагноз развіцця сітуацыі ў краіне. Ну і, канешне ж, павіншаваць вас з выхадам на свабоду.
Ведаеце, я як хрысціянін не магу заяўляць, што будзе так альбо будзе інакш. Перакананы ў адным, беларускае грамадства выспявае да хуткіх пераменаў, глыбіня эмоцый якіх залежыць толькі ад нас.
Жадаю не рабіць памылак, непрадуманых. У 2011 годзе Александру Мілінкевічу споўніцца 64 гады. Пагадзіся, што для пасавецкага менталітэту гэты ўзрост з'яўляецца бар'ерам на вышэйшую пасаду. Мы не падобныя на Літву, дзе прэзідэнту ўжо за 80 гадоў. Ці ёсць у цябе меркаванне, хто мог бы стаць новым лідарам апазіцыі?
Буду імкнуцца не рабіць памылак як непрадуманых, так і прадуманых. 64 гады ж лічу далёка не мяжою, за якую няма магчымасцяў балатавацца на пасаду прэзідэнта. Бо ў Беларусі ўзрост не ёсць вырашальным фактарам. Галоўнае, каб чалавек увасабляў прагу беларускага грамадства да пераменаў, быў шчырым і рашучым.
Якія пачуцці на волі, з кім першым ты пабачыўся, як тваё здароўе і чым будзеш займацца далей?
Адчуванні на волі вельмі добрыя. Першымі, каго сустрэў, быў Ігар Казмірчак і нашы аршанскія маладафронтаўцы. Займацца планую безумоўна маладым фронтам. Мы збіраемся зрабіць чарговую спробу рэгістрацыі МФУ ў Беларусі, правесці рэгістрацыйны з'езд, актыўна ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, падтрымліваць рух Александра Мілінкевіча за свабоду.
5 лютага быў вызвалены з-пад варты яшчэ адзін моладзевы лідар Артур Фінкевіч. Ён адбываў пакаранне за графіці палітычнага зместу, а затым па артыкуле крымінальнага кодэксу за ухіленне ад адбыцця пакарання. Артур, мы з табой не знаёмыя, але дзень суда над табой, дзень суда над Дмітром Дашкевічам былі чорныя дні для мяне і маіх блізкіх. Беражыце сябе, будзьце мацнейшымі, хітрэйшымі, разумнейшымі. Трэба шчыра сказаць, у нас вайна. Інакше не магу назваць тое, што робіцца. І яшчэ, як мы пераможам, а так будзе, будзьце пільнымі. Не дапускайце да ўлады нядобрых людзей. І нізкі паклон і пажаданне добрага здароўя вашым бацькам.
Дзякую вялізна за добрыя словы, за парады. Але тым не менш, што я, што Змітер, як займаліся грамадскай дзейнасцю, так і будзем займацца.
А ці ўдалося вам павярнуць у сваю веру каго-небудзь на хіміі?
А там збольшага нікога не трэба агітаваць, бо кантынгент насамрэч досыць апазіцыйны па сваёй спецыфіцы. Чамусьці атрымліваецца так, што ў месцах зняволення людзі, калі яны і не былі апазіцыйна настроеныя да дзеючай улады, робяцца імі. Безумоўна, свядомых сярод іх адзінкі, але бывае, што і людзі з самой сістэмы, напрыклад, кіраўнік заводу, трапляючы ў камеру следчага ізалятару, фактычна за некалькі месяцаў робіцца, можна сказаць, нармальным апазіцыянерам. Безумоўна, апазіцыянерам у тых межах, у якіх можна сабе уявіць, знаходзячыся ў неволі.
На пачатку году удзельнікам онлайн-канферэнцыі быў галоўны рэдактар часопісу «Архэ» палітолях Валер Булгакаў. Па-першае, вялікі дзякуй за вельмі добры часопіс, які злучае Беларусь са светам. Па-другое, скажыце, калі ласка, хто з беларускіх пісьменнікаў можа атрымаць Нобелеўскую прэмію, калі гэта магчыма?
Думаю, ніхто. Чаму, знаеце, я пару гадоў таму назад размаўляў в адным стагорскім рэстаране з віцэ-старшынём шведскага пэн-клубу. Калі зайшла мова пра беларускую літаратуру, ён, як і мае быць, сказаў пару дзяжурных фраз аб яе багацці і росквіце. Каб падтрымаць размову, я запытаўся, творчасць якіх беларускіх пісьменнікаў яму даспадобы. Некалькі хвілінаў ён намагаўся нешта адказаць, пыкаўся, мыкаўся, а пасля здаўся. Вы можаце сказаць, што за гэты час нешта змянілася. На шведскую перакладзены, напрыклад, апавяданні Барыса Сачынкі ці Владзіміра Арлова. Аднак і гэтыя вельмі пазітыўныя зрухі не павінны ўзводзіць узман. На шведскую і іншыя еўрапейскія мовы творы беларускіх пісьменнікаў перакладаюцца прыкладна ў такой жа прапорцыі, як і творы з афрыканскіх і іншых неееўрапейскіх літаратур. Беларусь не цікавая Еўропе, бо не здольная прапанаваць свежы інтэлектуальны і мастацкі досвед, які б крышку выпярэджваў свой час, падтрымліваць з ёю паўнаварты культурны дыялог. Яго падмяняюць анахранічная літаратура, самапрыніжальныя крыкі аб дапамозе і спекуляцыі вакол асобы першага беларускага прэзідэнта. От беларускай літаратуры два бічы – графаманія і правінцыйнасць. Да росквіту першай прыклалі сваю руку дзве акалічнасці. Мэтаскіраваная культурная палітыка савецкай дзяржавы, пры якой беларускія пісьменнікі ператвараліся ў яе кліентаў альбо былі фізычна вынішчаны. Цяжар нацыянальнай традыцыі, якая доўгі час дапускала пашырэнне беларускай нацыянальнай свядомасці толькі пры дапамозе мастацкага тэксту. У выніку часам здаецца, што ў чыста колькасным плане беларускамоўных пісьменнікаў у 20-м стагоддзі было не так ужо і мала ў параўнанні з літаратурамі суседніх суседніх націй, але при гэтым забываюцца дадаць, што яны рэкрутаваліся столькі з таго пласта беларускага грамадства, для якога нешта значыла нацыянальная ідэя, а ён у сваю чаргу ніколі не перавышаў пары дзясяткаў працэнтаў ад усяго беларускага грамадства. Другі біч — правінцыйнасць. Беларускія творцы пасвядома мараць аб сітуацыі, калі іх будуць узнагароджваць за сам факт публічнага прамаўлення па-беларуску. Пры гэтым яны не хочуць зразумець, што літаратура, якая ставіць мэты ўмацавання нацыянальнай свядомасці альбо выкрыццё, тут такая цытата, крывавага гэбіскага рэжыму, можа быць цікавая адно ў межах Беларусі. Каб здабыць міжнароднае прызнанне, літаратура з неабходнасцю мае быць трансгрэсіўнай. Я мяркую, што першы беларускі нобелеўскі лаўрэат у галіне літаратуры, як і Архан Памук, будзе мець заходную гуманітарную адукацыю, вольна гаварыць на асноўных заходніх мовах.
Ваш прагноз: ці патрапіць хоць адзін прадстаўнік апазіцыі ў палату прадстаўнікоў на будучых у двукоссі выбарах?
Не для таго Лукашэнка выбары праводзіць, каб на іх перамагалі прадстаўнікі апазіцыі.
Спадар Валер, ваша думка пра гучныя заявы кіраўніка краіны адносна будаўніцтва атамнай электрастанцыі і наогул, што да тэмы мірнага атаму ў Беларусі ў свеце?
Наконт мэтазгоднасці я ў цэлым раздзяляю пазіцыю польскіх правых, якія ў сваім часе назвалі росквіт зялёных у Нямеччыне як вынік рэзкае згортвання атамных электрастанцыі і павелічэння залежнасці Нямеччыны ад расійскага газу самай паспяховай аперацыі савецкіх спецслужбаў. Іншая рэч, што нашым правіцелям тут бракуе рашучасці. Яны не так хутка здольныя прыняць рашэнне па АЭС, як наконт ліквідацыі, напрыклад, беларускамоўнага школьніцтва ці пераследу актывістаў палітычнай апазіцыі ў Беларусі.
Валер, я тут паспрачалася, што беларускі народ ніколі не паўстане супраць рэжыму, груба фармулюючы. А вы некалі пісалі, што паўстане толькі калі Лукашэнка пачне паядаць немаўлят. Ці набраліся вы з той пары аптымізму?
Тут тонкасць у нюансах. Штодня беларусы паўстаюць супраць рэжыму, гаворучы публічна па-беларуску, аддаючы сваіх дзетак у беларускія клясы, клеячы да сваіх аўто пагоню біл чорна-белыя сцягі. Вы, мабыць, маеце на ўвазе перамогу над рэжымам, але дзеля гэтага патрэбны ўзровень нацыянальнай салідарнасці і кансалідацыі, якім наша нацыя пакуль не можа пахваліцца. Таму абодвум бакам, як уладнаму, так і апазіцыйнаму, ёсць над чым працаваць.
Спадар Валер, як вы ацэньваеце спробы бацькоў утвараць беларускамоўныя групы і садкі? Ці могуць гэтыя дзеянні перарасці ў рух, які ўзмоцніць і пашырыць беларушчыну на Беларусі?
Толькі так і можна змагацца, калі вы толькі не палітычны актывіст і не кніжны выдавец. Тут беларусам ёсць над чым працаваць. Нашы гісторыкі не любяць афішаваць факту, што пад канец існавання міжваеннай Польшчы ў гэтай дзяржаве было амаль 500 украінскіх школаў і 0 беларускіх. Праз 50 гадоў гэта мела плёнам пераход Украіны да дэмакратыі, рэзкі паварот Беларусі назад у аўтарытарнае мінулае.
На вашу думку, адкуль пайшоў Лукашэнка і чаму ў нашым грамадстве існуе забарона ператварэння несвядомых беларусаў у беларускамоўных з развітай нацыянальнай свядомасцю? Як вам падаецца, чаму ў Лукашэнкі такая нянавісць да беларускай мовы і культуры? На вашу думку, калі адбудуцца перамены ў Беларусі, што будзе іх перадумоваю?
Стаўленне Лукашэнкі да нашай мовы і культуры ў цэлым не адрозніваецца ад агульна прынятага ў нашым грамадстве. Як і баршыня беларусаў, Лукашэнка ўспрымае беларускую мову як нешта культурнае, не абавязкова. Як палітык ён працягвае лінію, калі наша мова была ўсяго толькі аб'ектам маніпуляцыі, умацавання палітычнай легітымнасці. Трэба адмовіцца ад утапічных уяўленняў перыяду росквіту нацыянальнага дэмакратычнага руху, што купка апантаных беларушчыны людзей, заваяваўшы дэпутацкія мандаты, можа зверху беларусізаваць наша грамадства. Перамена наступіць адно тады, калі акурат знізу наша мова перастане быць аб'ектам кпіну. Каб гэтага дасягнуць, патрэбная цяжкая шматгадовая культурная праца, якая не адразу дасць эфект. Будучыня Беларусі ў найбліжэйшыя пару дзясяткаў гадоў будзе разгортвацца, на мой погляд, па двух найбольш верагодных сцэнарах. Першы азначае умацаванне статусу Беларусі як кліенты, як дзяржавы кліенты Расіі. Другі — ператварэнне Беларусі ва ўсходнееўрапейскую дзяржаву на кшталт Малдовы. Для гэтага неабходная змена палітычнай адміністрацыі. Пры першым і пры другім сцэнары Беларусь не будзе членам Еўрапейскага саюза. Мяне абурае шуканства нашых аналітыкаў, якія з году ў год пашыраюць байкі аб тым, што Беларусь трапіць у ЕС нават хутчэй, чым Украіна. Больш палітычнай нізкавокасці цяжка сабе ўявіць.
У пачатку году пастыры больш чым 40 беларускіх цэркваў, што ўваходзяць у аб'яднанне абшчын хрысціянаў поўнага Евангелля, накіравалі зварот Александру Лукашэнку, якім выказвалі занепакоенасць ціскам на пратэстанцкія цэрквы. Юрыст царквы «Новае жыццё», прэс-сакратар і каардынатар кампаніі па абароне правоў на свабоду сумлення Сергей Луканін быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі на свабодзе. Як вы ацэньваеце цяперашні закон аб свабодзе веравызнанняў?
Я ацэньваю гэты закон як вельмі рэакцыйны. Толькі некалькі прыкладаў. Артыкул 25 жорстка размяжоўвае месцы, дзе можна і дзе нельга сумесна маліцца ці пакланяцца Богу. Напрыклад, маліцца можна ў крэматорыях, на могілках, у месцах паломніцтва і у церквах ці у культових будинках. У інших місцях сумісно молитися можна тільки з дозволу місцевої влади. З цього артикула виникає, що навіть у своєму приватному житлі нельга молитися систематично. У білоруському законодавстві термін «сумісно» не розтлумачений. Скільки це? 3, 5 чи 15 чоловік? Наприклад, є сім'я вірників у 3 чоловіки, які моляться у своїй квартирі. А по діючому законодавстві, коли 2 і більше чоловіка заспіють за сумісною молитвою без дозволу уладу, їх можуть притягнути до відповідальності по відповідному артикулі адміністративного кодексу за порушення закону об масових мероприємствах. І вони можуть бути покарані від штрафу у поміри до 1 550 000 рублів, чи арештом до 15 суток. Так ось, коли сім'ї з 3 чоловік хоче систематично, не радіє 2 рази на год, молитися у своїй квартирі, вони повинні отримати дозвол місцевої влади. І ще приклад. Тільки за пашні 1,5 роки тройчі протестантські святари були кинуті за крати за те, що у своїх хатах сумісно з іншими вірниками молилися до Бога.
Я читав, що протестанти зробили величезний вплив на білоруську культуру і право. Достатково пригадати статути Великого князства Литовського. До першого мав дочинення Скорина, до другого – Миколай Радзівіл Чорний, до третього – Астафій Валович. Скажіть, коли ласка, як у сьогоднішній протестантській церкві ситуація з білоруською мовою?
На мою думку, на жаль, увогуле на гэты час у білорусов немає ще належного розуміння, як важно володіти родною мовою і ведати і любити свою справжню історію. Тільки у пошний час, як у громадстві, так і у протестантській церкві, почалися ніякі зміни. Я ведаю, що є особні церкви, де богослужіння цілком проходить на білоруській мові. В некоторих церквах є особні дні для спеціальних богослужінь на білоруській мові. У многих церквах вірники поють псалми на родній мові перед початками богослужіння. Що тичиться мене, так на мою думку, коли ти жадаєш, як Бог моцно тебе використовував на білоруській землі, ти повинен любити білоруських людей, білоруську історію і, відомо, білоруську мову.
Гэта був фрагмент онлайн-конференції з юристом церкви «Нове життя» Сергієм Луканіним. У наступних передачах ви почуєте фрагменти інших онлайн-конференцій, які відбулися цягом гадового году в інтернеті на веб-сайті «Свободи». А тепер у ефірі «Подорожжя свободи». Вандровка Віталія Сямашки на радзіму Зянона Пазняка у мястечку Суботники, що на Івейщині.
Вандровка у Суботники, что на Ивейщине у помежной зоне, подалась мне в литеральном сенсе тень самой долгой. До вёски довелось около 15 километров идти пехотой. Я не нарекаю, субботним же днем по дороже не перешкаджали проезжающие авто. Да и день выдался удалым, сонечным, шибуй себе на здоровье. Бодай за пошним, мясцовые со мной не погодились.
Лекарством плохо. Поехал я в больницу, а больница за Ильем, где-то километров 5 от автобуса. А теперь автобус раз в день ходит. Думаю, как добраться бы, чуть успею на автобус. Здоровому человеку можно что-нибудь переночевать на улице. И это не власть.
75-годового господара Чеслава Куляша сустрел, коли он выводил на выгон кобылу. Наближаться до я господар не пораю.
Меня лошадь понесла, он ключицу сломал, он пролежал в больнице 1.5 месяца.
Я гляжу, у вас сад. Корову уже не тримаете?
Не тримаю. Пенсию 30 получаю. 300. По своему.
Потому, как у советские часы можно было купить, так это 30 есть, да?
Зрешты, первая, как у сустрел, была 74-годовая мажная кобета с 3-годовым Андрусем на руках. Станіслава Боляславовна Єць 44 роки працювала поляводом дедаянкою. Живе в одній з невеликих вісочок поблизу Суботника. З радістю погодилася погутерить. Як же колеше зустрінеш свіжого чоловіка?
Пенсія кульки?
402. Свінек тримаєш, корову.
Ви тримаєте?
Ну. Хел.
У 30-ї роки так кулачкою би назвали.
Так дітей маю 6.
Дружка, да?
Это внук. Каб не скотину, думаешь, схватила пенсии. Скварка своя, мясо свое, молоко свое. Ну и бусик приезжая против 5 раз на тыдень. Пенсионеру и добрый.
А молодые не застаются?
Не, мой сын, як теперь на комбайне был, то шмат заробил по 2 миллиона, а як зимою 200.
Вы, до речи, чули, что Суботников родом Зенон Пазняк?
Ну, чувши. Может, не вы.
Видать же не.
Видеть не видела. Хотел же тут стать депутатом, а не поставить. У нас вы председатель. Одному добрый, другому дрянный.
Крочу далей. и одинокая хатина вздолж дороги заважаю запецканное белым пылом человека, что нечто палить на дворы. Знаёмлюся с 44-годовым подвозчиком кормов Валерием Богдановичем. Працую недалеко на ферме под 1000 голов. Кажа, что заробок подобный на пенсию. 400 тысяч.
В общем, робить начинаем до 5. Как летом тут пыль стоит, ни на чем дыхать не хватило. Асфальту. Две бабки старые идут, чем костел. Где шла?
Еще километра про полторы. Для одной из хат на лавце сидят две бабульки. А побольше субботники, и это уже помежная зона. Я подыхожу.
Сколько? 72 Дубовская.
Козловская я. 86.
Вот эти приезжают, их справки берем, сельсовета. Вот так не разрешают, штрафуют, тех на дороге зловят. Большие штрафы дают, по 300 тысяч. Бульбу садим, свинья держим.
Нет, без бульбы, так ничего не было. То капуста, то огурок, то бурак. Я ж всякий дурак садишь. Мне что страшно дорого стало. Особенно на мясо, или мука дорога. Мяшочек 20 тысяч.
Кобеты узгадывают и про своего земляка Зенона Поздняка.
Там уж мы его не знали.
Матка жила, работала секретаром сельсовета. Что надо, в сельсовет придешь, она всегда зробит так, как треба.
Как он президентом был, для субботника же, видать, лепей было.
Ё-моё. Они то и Лукашенко знали, что он тут робит. Вообще мне привязывают хлеб такой ценой, завтра уже привязывают такой.
Если не станет, так нам все равно рабочим. А мы дали нам пенсию.
Тетки Козловская да Дубовская пропонуют подойти до заможнейшего тут господара, фермера Ивана Пашко, ему 41. А хата зусім не шиковный коттедж. Тракторок, да и всякая такая техника на подворку. Поведомляю, что у субботниках один из четырех фермеров.
Беру людей и землю, старые, которые не могут робить.
Вы и кольки вы у них арендуете?
До 2 гектаров.
А что садишь? Картошка.
Приезжают, закупают или овощи, база.
Если твои добрые отношения были, так вы туда бы что-нибудь домовляли?
Да, продавать. Наверное, дороже сельхозпродукция. Урожайность, ну, у меня 200 есть. Больше земли уже.
А кольки ты потягнул?
30. Чтобы новые тракторы полетели.
Тебе трактор?
Выпуска он года 82-го.
Да, зараз такого не купишь?
Ну, купишь, но за большую цену.
Для першой на шляху храма спыняю на ровары 18-годового Юрая Муліцу. Вучится у Ивьи на холодовщика. Вертаться не собирается, бо нешматлики одногодки спиваются, працуючи на 100 тысяч в месяц. А на мое пытание, чему не сустрою ни водной машины, тягом 3 годин отказал.
Тут редко, коли так вот езжают.
Молодцы, бежит куда-то смотря, кто бывает, тоже на город едет. Ну, есть трох.
У подорожжах свободы Віталь Сямашка розповідає про містечко Суботники, що на Івейщині.
Головне, чим ганарацца суботніковцы, помнікам архітэктуры на яго такі касцёлам святого Владіслава. Яго будавала ўся Европа. А граф Владіслав Умястовскі, які ў 19 стагоддзі прафундаваў будоўлю, цеглу для этого замыл у Франции. Алтар зарабили варшавские майстры. Полотно ж у им баварские. А с вышини птушиного полету храм нагадывая крыш. Меж іншим тут хрестили и Зенона Поздняка. Неподалек живе 84-годовый Степан Игнатович Муравьев. Инвалид другой сусветной, двойчи поранены, контужены. У субботниках ён 44 годы. На его гостинное запрошение я и потрапил в вёску. А до речи, за полвека до гэтага ён працавал в школе разом с моей матулей, якой тут же перадал привітанне.
Обязательно ей привет от Муравьева.
По профессии суразмовцы гісторык, а тому выказывая версию походжання мясцовасці.
Раней яны называліся драўляныя геранёны. Потым наша вёска пачала называцца Суботнікі. Версія тое, што ў суботу якаясьці была падзея, якая ўсім жыхарам спадабалася для рэлігійнага кшталту.
Год тому у Суботниках узник агрогородок. Колькость насельников под тысячи застается неизменной.
Приезжайте других людей из вёсок, какие помирают, и 4 улицы еще будуют. Да? Зарплата не вельми.
Агрогородок. Изменилось что?
Ну, изменилось то, что упорядковали улицы, положили асфальт, школу у нас отремонтовали.
як і у кожнага мясцовага, у спадара Мураўёва праблемы з пражываннем у памежнай зоне.
У мяне сына і дачка ў Мінску. Ну так я ім кожны год сельсавета бяру справку, што тут сапраўды я жыву. І калі адменіць памежную зону такую, недрэнна будзе, таму што многія маюць сваіх родных у Літве, ездзілі нашы ў Дзівенішкі, ў Вільнюс. І у нас ёсць пагранпост. Асноўная задача эканамічныя преступленні адсочваць. Лучных справ не было.
За роднымі без даведак, якія ганяюцца, і ўсё.
Да.
Узгадвае Степан Ігнатавіч і пра свайго слыннага вучня Зянона Пазняка.
Вучыўся Зянон Станіславович Пазняк. Хорошо. Быў членам драматычнага кружка. Быў свой асобіннай. Нарисаваў сябе усы, как у польских. Мы все смеялись. Говорю, Зенон, иди помойся, не пойду. Ну, я его за ручку, под кран, вымыл его.
Вы, до речи, про куропаты читали?
Конечно. Это Зенон раскопалушивает. Тоже ему привет.
Я ўжо ведаў, што ў часе першай прэзідэнцкай кампаніі наменклатурай ДКДБ была арганізавана антыпазнякоўская кампанія, якую мясцовыя апазіцыянеры дагэтуль называюць шалёнай. Па ўсёй вёсцы масава былі раскіданы фальшывыя ўлёткі, нібыта з праграмай тагачаснага лідара БНФ. Гаспадар Мураёў таксама памятае тыя часы.
Яго праграмы тут былі. Суботники голосовали за Лукашенко. Тут есть организация у нас, Белорусский народный фронт. Но в его программе удивляло людей то, что если он придет до влады, то никаких пенсий не будет. Второе, что смущало людей, негативное отношение к России. И тут все деревни проголосовали против него.
Падыходжу да першага, як цяпер тут кажуць, прэзідэнцкага доміка. Усяліўся ў яго сямействам 41-гадовы трактарыст Александр Якович. 9 год таму. А кажа, не дай Боже такого усялення.
Была так і стенна, і крыша, а ўжо ўнутраня работы, самі рабілі.
Ну, вы хацелі б прыватызаваць?
Ну, конечно.
Вы ж фактычна палову сваімі рукамі дабудавалі.
Ну, да. Працую я в этом саўгасе ўжо 24 гады.
Вы ж не саўгас, а аграгарадок. Вы не прызвычаіліся да этого, да?
Да, вуліцы зрабілі, асвячэнне. Магазыні даўжэй цяпер робяць хоць адна добра. Да вашімі так ўжо і закрытыя былі. На трактары 800-800 зарабляю. Ну, а зімой то 130 як на газ толькі.
Вярнуцца назад пашэнціла на папутцы. Яна спынілася за кіляметр ад суботнікаў. Івейскі краязнаўца Алесь прозвішча папрасіў не называць. Маўляў, патрапіў у гісторыю.
Ехаў у суботнікі, хацеў сфотаграфаваць касцёл святого Владыслава. Затрымалі мяне памежнікі, бо я не жыву в этой мясцовасці. Да этой мяжы з Літвой бог знае сколька. Тут ёсць пару кіламетраў, памежнай зоны няма. Расія такая дура, в Савецкім Саюзе. Ну, было там нейкі ад памежа 3 кіламетры. Паглядзелі, сказалі, каб вы больш цябе не бачылі тут. Всё. Калі хочаш, бяры дазвыліцца, ісці ў райаддзел міліцыі. І што вот саме цікаве, калі я бяру дазвол, дык я магу ўжо ездзіць па ўсёй памежнай зоне Беларусі. А калі еду да радні, дык толькі ў гэты сельсавет. Ну, гэта савецкая рэзервацыя, суботнікі, робіцца ўсё. Чэрз пень калоду, заробкі ў людзей малыя. Ты ехаў да самых суботніх, выбачайце, гравейка. Там ніхто не прыязджае, нікому яны не патрэбныя. Пакуль будзе наш прэзідэнт, такая рэзервацыя, яна будзе пастаянна. Ніякіх перспектыў нема.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Віталь Сямашк распавядаў пра мястэчка Суботнікі, што на Івейшчыне. І яшчэ адна перадача з цыклю «Падарожжа свабоды». Вандроўка з міцера Паддубнага ў вёску Шыбкі, што на Вілейшчыне.
Дарогі вёска Шыбкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Не дзіва, больш за 150 хат. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. І толькі над некалькімі хатамі узнімаецца лёгкі дым з комінаў. Каля 100 хат у Шыбках набылі пад дачы гараджане. Зімой яны тут амаль не бываюць. Частку вяскоўцаў пазабіралі на зіму да сябе ў гарадскія кватэры дзеці. Астатнім альбо няма да каго ехаць, альбо самі не захацелі. Марыя Равяка, хоць і мае за 80 гадоў, але ехаць нікуды з Шыбкоў не хоча. Дый тое, Два сыны хворыя і пастаянна па шпіталях, а трэці працуе кіроўцам і дома бывае рэдка. Госцю Марыя Сямёнаўна ўзрадавалася, хоць і прызналася, што каб было на двары крыху цямней, то ў хату б не пусціла. Страшна. А даведаўшыся, што госць з радыё, да яшчэ са свабоды, узрадавалася яшчэ больш. Ёсць не толькі каму пажаліцца на сваю бяду, але і ўпэўненасць, што не пабаяцца праўду па радыё расказаць. А то дзяржаўным радыё і тэлебачанню яна не верыць, так і сказала.
Як гэта называюць, хваленды па-нашаму, а так. Вот гавору, што там тое і тое зрабілі, а ні праўда, нідзе нічога таго не машык. Я расскажу, Лукашенко, ты, ну, приедь, ты проведай шибки, какие тут люди бедные, несчастные. Старики живут, магазин закрытый, сигналили, может, тут возили який хлеб. А я тут только почала кабанчику давать. Где я полятусь, низко повалюся, и не вышла. Так вот так хлопец привязе хлеба, так ёся калі, так бульба два рукашки стовку, вот я так и живу.
Что ж тычыцца бяды бабулі Марыі, то яна вядома шмат каму з пенсіянераў. Маленькая пенсія.
Прямо стыдалася людзям казаць, що добавляли, так 150 получали тады, 200. Вот в угоду, это мне, что я уже на пенсию, на 80 годов, так вот добавили мне еще 20-ку. А так, пенсия моя 240 из этой добавкой, что на пенсию пошла.
До того ж, у яе згубилося 3 годы стажу. 17-гадовым подлеткам Марыя Сямёнаўна працавала на сплаве, сплаўляла па рацэ бярвення. Але ж ніякіх дакументаў, якія б гэта пацвердзілі, на руках у яе не засталося. І каб пры афармленні пенсіі іх улічылі, давялося ехаць па даведку ў архіў.
Выйшаў нейкі мужчына, ну што ж там, каб хто са мной сталейшы, граматнейшы, можа б хто там, і што б дабіўся б. Дай тую сведку, як ты ішла на пенсію, што... Ты рабіны і зімі рабіла. Тады гавора, ну ладна, мы яшчэ разбяромся і прышлём. І па сягонішні дзень ніхто нічога не прыслаў, і ўсё маё прапала.
Фёдар Сівы ўсё жыццё адпрацаваў у шыбкоўскай школе. Апошнія гады яе існавання дырэктарам. У яго кароткім расказе пра сябе нібыта змясцілася ўся сумная гісторыя апошніх гадоў жыцця вёскі.
Я прыйшоў на пенсію за 2 гады, паколькі ў сувязі з ліквідацыяй школы. А потым працаваў у бібліятэцы, была, ўжо будучы на пенсіі. Бібліятэку таксама закрылі, ФАП быў, закрылі. Магазин таксама не працуе, таму што... Нема чалавека.
А як бавяць час вось у шыбках людзі зімой? Чым займаюцца?
Дома сядзяць. А чым будуць займацца? Дома. Улетку прыязджаюць дачнікі, дзеці, унукі. Улетку весялей.
У адрозненні ад шматлікіх іншых вясковых школ, Шыбкоўская не стаіць пакінутай і пустой. Некі абароцісты прадпрымальнік наладзіў там вытворчасць, і былы дырэктар гаворыць пра гэта з гонарам.
У нас адзін ёсць плюс, гэта там, дзе была школа, адкрылі фабрыку, прыватная. Там каробкі вырабляюць, 200 чалавек 20 працуе.
То есть зараз працуе, я чул, што нейкая не вельмі прыемная гісторыя з гэтай фабрыкай была.
Была. Згарэла.
Сама вот так узяла і згарэла.
Не магу сказаць. Міліцыя, пажарнікі былі, праводзілі расследаванне, станавілі, што прычынай пажару з'явілася электраправодка.
Праўда, ёсць і другая версія. Нібыта фабрыку падпалілі працаўнікі, незадаволеныя заробкам, 5000 рублёў у дзень на чалавека. Так гэта ці не, сказаць цяжка, але калі пасля рамонту фабрыка ізноў запрацавала, то заробак вырас удвая.
Змісер Паддубны распавядаў пра вёску Шыбкі, што на Вілейшчыне. А цяпер на хвалях свабоды беларускае замежжа. Сённяшняя перадача прысвечаная будучаму з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына пачынае падрыхтоўку да 5-га з'езду беларусаў свету. Папярэдняя дата з'езда пасля паседжання малой рады згуртавання прызначаная на 18-19 ліпеня наступнага года. Канчаткова дата будзе зацверджаная пасля кансультацыі з сябрамі вялікай рады, у якую ўваходзяць кіраўнікі і вядомыя дзеячы беларускіх арганізацый у замежжы. З'езд згуртавання беларусаў свету будзе праводзіцца як звычайна ў Менску. Але гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу. Так заяўляюць палітуцікачы. Яны не могуць браць удзелу ў сустрэчы беларусаў замежжа, бо не могуць ездзіць у Беларусь. Гэтак цвердзіцца ў заяве звязу беларусаў Нямецчыны.
Я даслаў на адрас малай рады. Каб яны, можа, тэрмінова, или як, пакуль, говорится, технік не пайшоў, можа, переглядзелі бы свой падыход да месца правядзення.
Гэта афіцыйнае меркаванне чальцоў звязу беларусаў Нямецчыны, паведаміў нашаму радыё кіраўнік СБН Яўген Мурашка. Ён адзначае, што чытаў матэрыялы папярэдніх з'ездаў бацькаўшчыны, ведае, што традыцыйна месцам правядзення з'ездаў з'яўляецца Менск.
Там менавіта упоры робіцца, што беларусы павінны праводзіць свае з'езды менавіта ў собственным доме, менавіта ў Беларусі. З тых пор сітуацыя ўжо ж памянялася, палітычных утакачоў што больш і больш. Но выходзіць, што нас выкідаюць з палітычнага працэсу ў тым плане, што мы не можам удзельнічаць непасрэдна ў падзеях Беларусі, і мы толькі карыстаючыся інтэрнэтам адсочваем сітуацыю. Так у становішчы мы не можам уплываць на падзеі, якія, на ваш погляд, ідуць на сённяшні дзень у тым накірунку. І мы хацелі б, каб наш голас быў пачут. Таму мы хацелі б, каб менавіта з'езд прайшоў па-за межамі Беларусі, так як нам забаронена законадаўствамі тых краін, якія нам далі прытулак, это раз і другое, я не думаю, што нам адкроюць візу, а калі адкроюць, то пусцяць ли нас у Беларусь.
Не кажучы ўжо пра тое, што наведаванне бацькаўшчыны немагчымае для тых, на каго дасюль застаюцца адкрытымі палітычна матываваныя крымінальныя справы, адзначае Яўген Мурашка, кіраўнік звязу беларусаў Нямецчыны.
Ну, на мне, например, крымінальныя справы не зачынены, таму яны ж как закрыты да адкрыцця новых абставін. То есть, как я з'явлюсь, так у них как раз эти абставіны знойдуцца. Таму, скажем так, з межы прямо куды-нибудь ЧВС які-небудь или КПЗ, вот, это ж відавочна. І не адзін я такі.
Павел і Ганна, палітычныя ўцікачы, якія цяпер жывуць у Францыі, напісалі ў сваім электронным лісце. Першае, што прыходзіць на думку адносна месца правядзення з'езду, гэта тое, што ўсе палітычныя ўцікачы пазбаўленыя магчымасці ўдзельнічаць. Праўда, калі б яны маглі, мусіць, не так бы шмат іх і прыехала, хоць і гэтая самая меншасць можа ўяўляць цікавасць са сваёй пазіцыяй датычна пытанняў, якія плануецца абмеркаваць. Адносна правядзення з'езду за мяжой. З іншага боку, не так шмат беларусаў у Беларусі, хто можа сабе дазволіць выехаць нават у такія краіны, як Польшча і Літва, асабліва з іх цяперашнімі еўрапейскімі патрабаваннямі да візаў. Замкнёнае кола атрымліваецца. Так што аптымальнае выйсце – выкарыстанне сучасных тэхналогій, запрашэнне на электронныя воркшопы тых, хто не можа прыняць фізічны ўдзел у дзейнасці з'езду. Прапанавалі ў сваім лісце Павел і Ганна, палітуцікачы з Беларусі, якія цяпер жывуць у Парыжы. Іншае меркаванне – справа тут не ў арганізацыйных ці матэрыяльных прычынах, але ў тым, што згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчыны, якое дзейнічае ў Беларусі, вымушанае асцярожна ставіцца да стасункаў з палітуцікачамі. Зміцер Піменаў, старшыня беларуска-еўрапейскага задзіночання.
Вельмі, вельмі шкада, вельмі мне непрыемна, што паважаная арганізацыя так ігнаруе беларусаў замежжа. Я думаю, што тут вельмі вялікая палітыка, я іх не суджу. Я вельмі добра разумею, што ім цяжка там выжываць. Я іх разумею, але я супраць таго, што гэтый з'езд адбываецца на Беларусі. Але я разумею, чаму гэта так адбываецца. Улада свой час змагла прыручыць апазіцыю, Я думаю, так само она смогла приручить и батьківщину. Это мой такий погляд.
Ну, я хочу сказать одразу. Батьківщина – это громадская организация. Она никого не может выкидать.
У згуртовання «Білорусов світу Батьківщина» отримали досланий зворот от белорусских політутікачів з Европы. Старшиня згуртовання Аліна Макулская каже.
І справа в тим, що ми працюємо, ми підтримуємо стосунки із політичними утікачами, з тими, які так само засновуються сиротки білоруської діаспори, і з тими, які займаються культурою Білорусі.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Передачу «Білоруське заміжжя» веде Тетяна Поклад.
Палітутікачы з Беларусі, якія бяруць удзел і ў культурнай, і ў грамадска-палітычнай дзейнасці беларускай дыяспары, адчуваюць сябе дыскрымінаванымі тым, што з'езды згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына праводзяцца ў Менску. Гэта пазбаўляе іх магчымасці сустракацца з тымі актыўнымі беларусамі, якія жывуць на розных кантынентах. З'езды збіраюць звычайна прадстаўнікоў беларускай дыяспары не меней як з 18 краінаў свету. Старшыня згуртавання Алена Макуская.
Але просто рашэнне, зноў жа ж, аб правядзенні, аб месцы правядзення з'езду, яно прымаецца не мною ўласна ці там кіраўніцтвам арганізацыі, яно прымаецца шырока. І ў дадзеным выпадку на пасяджэнні малой рады, якая складаецца з 50 прадстаўнікоў арганізацыі, з 50 сябраў арганізацыі з Беларусі, галасаванне было прынята рашэнне аб правядзенні з'езда ў Мінску. Але разглядаліся таксама іншыя варыянты ў выпадку, калі па нейкіх прычынах правядзенне з'езду ў Мінску будзе немагчыма. Такія варыянты, як, допустим, у нас на сёння ёсць прапанова ад сяброў арганізацыі правесці з'езд у Вільні альбо правесці з'езд у Беластоку. Але мы таксама цудоўна разумеем, што правядзенне яго ў Мінску мае не толькі сімвалічнае значэнне, бо дзе яшчэ павінны збірацца беларусы, як не ў Мінску, як не ў Беларусі. Гэта не толькі традыцыя. Але вы зразумееце, што ў нас шмат асяродкаў беларускай дыяспары, дзясяткі асяродкаў беларускай дыяспары, якія пражываюць Украіна, Малдова, Казахстан, Расія. І ў выпадку, калі мы будзем арганізоўваць з'езд дзесьці ў замежжы, гэта абмяжуе іх магчымасць прыезду, бо паўстане візавае пытанне. І натуральна, што шмат хто проста не здолее прыехаць. Таму мы разглядалі все праблемы, скажам, у поўным іх аспекце. І вось вынеслі такое рашэнне пра правядзенне ў Мінску, але, як я ўжо сказала, разглядаюцца варыянты і правядзення ў іншых краінах, але толькі калі будзе немагчыма яго правесці ў Мінску.
Гэтыя з'езды згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына сапраўды грамадска-палітычная з'ява для ўсёй Беларусі, кажа старшыня згуртавання Алена Макоўская. Гэта справа не толькі дыяспары. Бацькаўшчына можа выконваць ролю пасярэдніка ў справе далучэння беларускай дзяржавы да захавання і пашырэння беларускага культурнага прадстаўніцтва за мяжой. Алена Макоўская.
Плюс з'езд ставіць праблематыку, якая непасрэдна датычыцца беларусаў і як у дыяспары, так і ў Беларусі. І мы бы вельмі хацелі, каб у з'ездзе бралі ўдзел, прысутнічалі на з'ездзе прадстаўнікі дзяржаўных органаў Беларусі. Таму што менавіта перад імі будуць ставіцца пытанні арганізацыямі беларускай дыяспары. Аб далейшым развіцці адносін паміж Рэспублікай Беларусію і беларускім замежам. О проблемах захавання беларускай культуры, о проблемах развіцця беларускай культуры, о проблемах вось гэтай культурнай ідэнтыфікацыі беларусаў. Мы можам сказаць, што, допустим, актуалізацыя прыняцця закона аб беларусах за межы ці аб суайчыннікаў, якія пражываюць за мяжой, яна ўжо стаіць, пачынаючы з 2000 году.
Алена Макоўская нагадвае, што 8 гадоў таму пачалася распрацоўка закону аб суайчынніках, якія жывуць за мяжой. Згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына ўдзельнічала ў распрацоўцы гэтага законапраекту.
Мы зноў атрымліваем інфармацыю ад органаў улады, ад упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці, сёння была абвестка таксама ў прэсе, што зноў абмяркоўваецца і ўхваляецца канцэпцыя гэтага законапраекту. Гэта значыць, што законапраект, напэўна, будзе распрацоўвацца зноўку. І тут паўстае шмат пытанняў, чаму пасля, скажам, 6 год ці 7 год мы зноў прыходзім толькі да абмеркавання канцэпцыі законапраекта. Законапраект, у прынцыпе, ўжо даўно мусіў бы быць прынятым. Бо рэальна ідуць працэсы асіміляцыі беларусаў. Таму рэальна гэта тыя праблемы, тая праблематыка, якая можа быць вырашана толькі на дзяржаўным узроўні ў Рэспубліцы Беларусь.
Раней да змену ў заканадаўстве Рэспублікі Беларусь з сябрамі бацькаўшчыны ўвогуле лічыліся ўдзельнікі ўсіх беларускіх асяродкаў за мяжой. Пасля зменаў у беларускіх законах гэта фармальна стала немагчыма. Сябры замежных суполак фактычна заново ўступалі ў арганізацыю, але яна адкрытая для ўсіх, адзначае старшыня згуртавання. Алена Макоўская кажа, што згуртаванне супрацоўнічае з усімі беларусамі замежжа, незалежна ад таго, ці маюць яны статус палітуцікачоў. І таму сведчанне ўдзел згуртавання ў кангрэсе новай дыяспары, які адбыўся сёлета ў сакавіку ў Таліне.
У гэтым годзе, да прыкладу, адбываўся з'езд палітычнай эміграцыі ў Эстоніі, ў Таліне, і нашы прадстаўнікі таксама бралі ў ім удзел. І мы супрацоўнічаем. Таму сказаць пра нейкую дыскрымінацыю немагчыма.
Так кажа Алена Макоўская, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Яна згадала кангрэс новай дыяспары, што прайшоў сёлета ў сакавіку ў Таліне, і наступны ўжо плануецца ў будучым годзе таксама ў сакавіку. Павел Марозаў, каардынатар трэцяга шляху ў Эстоніі, адзін з галоўных ініцыятараў і арганізатараў кангрэсу новай дыяспары, сам з'яўляецца палітычным уцекачом. Ён разам з сябрамі быў абвінавачаны ў справе сатырычных мультфільмаў у інтэрнэце і атрымаў палітычны прытулак у Эстоніі. Прадстаўнікі згуртавання «Бацькаўшчына» бралі ўдзел у кангрэсе новай дыяспары. Бальшыня ўдзельнікаў гэтага кангрэсу, як і сам Павел, на радзіму ездзіць цяпер пакуль не могуць. І бальшыня – гэта людзі маладога ўзросту. Павел Марозаў.
З аднаго боку, я лічу, што добрая ідэя, што таму, што ось ёсць некая адліга ў адносінах беларускіх уладаў да рознага роду актывізму ў краіне, што нашы калегі палічылі мэтазгодным зрабіць новы з'езд бацькаўшчыны ў Менску. Ну, гэта лагічна, гэта, канешне, вельмі добра для тых нашых дзеячоў дыяспары, якія ў Менску не так часта бываюць, і гэта добрая нагода для іх. З іншага боку, у плане функцыянальным, канешне, гэта не вельмі добра, перш за ўсё, для тых людзей, якія актыўна займаюцца дыяспорай. У апошнія годы гэта больш-менш, наколькі я іх ведаю, гэта людзі, якія з беларускай уладай зараз не ў добрых адносінах, і шмат хто з іх мае палітычны прытулак у розных краінах, што, канешне, не дасць ім ніякай магчымасці ўдзельнічаць у з'ездзе. А калі яны не будуць удзельнічаць з'ездзе, ці не ператворыцца гэта з'езд, тады проста ў, ну, можна казаць так, традыцыйна мемарыяльнае мерапрыемства, і ці трэба беларускай дыяспары такога кшталту мерапрыемства, такі адказны для краіны перыяд. Так таму вот гэтае пытанне, канешне, яны адказ на іх у кожнага будзе свой, канешне, але ж той групы, якую я прадстаўляю, гэта палітычныя ўцекачы і тыя, хто актыўна займаецца палітычнай справай за межамі краіны, гэта будзе, канешне, вельмі вельмі істотнай праблемай, я мог бы казаць.
Так кажа Павел Марозаў, каардынатар трэцяга шляху палітуцікач з Эстоніі. Для маладзейшай дыяспары, для палітуцікачоў, актыўных у беларускіх справах за мяжой, застаюцца іншыя магчымасці сустракацца. У іх ліку цяпер і кангрэсы новай дыяспары ў Эстоніі, якія плануецца праводзіць рэгулярна. Інфармацыя на сайце трэцяга шляху, можна непасрэдна скантактавацца з Паўлам Марозавым. Спасылкі і кантакты вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.org, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, разам з вамі яна будзе цікавай і патрэбнай вам, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуска замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А цяпер у эфіры «Беларуска Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Партызаны». Яе аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваецца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыя і зброй дапамагаюць сілы звонку.
Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, выглядае, што міт пра беларусаў, як партызанскі народ, адзін з самых маладых. Нарадзіўся ён, так звычайна твердзяць, пасля другой усясветнай вайны, у часе якой партызанскі рух у Беларусі быў масавым, а ў наступнай дзесяцігоддзі гэты партызанскі рух спарадзіў шмат легендаў. Няўжо міт складваецца і замацоўваецца ў свядомасці народу так хутка, за некалькі дзесяцігоддзяў?
Я не ўпэўнены, што гэты міф склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонаго паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэта заняпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя без дзяржаўнай абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, якія б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным у тых умовах апынуўся не супраціў узброеным чужынцам, а хованкі ад іх у лесе, які быў усюды і спрэс. Адпаведна, мяняўся і характар беларусаў. З мужных ваяроў яны ператвараліся ў старожкія зданні, што заўсёды былі гатовыя схавацца ў адсутнасць саміх сябе.
А ці можна сказаць канкрэтна, у звязку з якой гістарычна зафіксаванай падзеяй упершыню беларусаў пачалі называць партызанамі?
Вядомы даследчык беларуска-шведскіх стасункаў Андрэй Катлярчук лічыць, што пачатак гэтага міфу паклаў, як тое не дзіўна, Пётр I. Падчас вялікай паўночнай вайны Швецыі з Расіяй ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую. «Едва тысяча чалавек от сіх 20 000 к каралю і в Рыгу вайдут. Панежы і по лесам мужыкі зело б'ют іх». Паводле Андрэя Катлярчука, з гэтага кароткага сказу і пачынаецца міф пра партызанскую барацьбу беларускага народа, якім значна пазней напоўніцу скарыстаецца савецкая гістарыяграфія.
Але ж аб тым, што беларускія мужыкі лавілі па лясах чужаніцаў, даволі звестак і ў крыніцах, якія тычацца значна ранейшых войнаў.
Мяне менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром I, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісваючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расійцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле ўвагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэтак сама было і ў шведска-расійскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтак сама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнен дакладаў Пятру I, што на Магілёўшчыне, цытую, «здешнія мужыкі пешых шведаў грабят, і ружьё, і плаці адбіраюць. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказваюць, отнялі мужыкі».
Але ж у такой версіі тагачасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі.
У першую чаргу яны былі проста ахвярамі чужынных нашэсцяў. Абрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаніяў і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады пад польскай акупацыяй заходняй беларусы. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошнімі таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. И она завсёды была способом выжить у пару лихолетия. А покольки одно лихолетие неузабаве менялось на другое, так партизанка способа выжить перетворилась в способ жить, який укоренены у нас веками и, махчима, на веки.
Коли так разуметь белорусскую партизанку, так тады дае можно отнести и антироссийские повстанья 19-го стагоддзя. Так-так и дзеянню, принамщи, была подобная.
Сапраўды, многие залишваюць на рахунок белорусского партизанства антироссийские повстанья 1831 и особливо 1863 годов. И хотя формальных подстав для такого меркования, как быцам доволі, я не схильны с ним погоджаться. Бачите, подобенство с партизанкой тут одно у некоторых форм борьбы, а по сутности это две радикально адрозные з'явы. Антироссийские повстанья имели цалком идеологичное походжение. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. І якраз таму паўстанцаў Каліноўска мы называем не партызанамі, а касіянерамі.
Валентин, у адным з сваіх эсэ вы здзіўляліся, чаму ніхто не заўважае, што акупацыя немцамі Беларусі ў першую сусветную вайну амаль не мела партызанкі, прынамсі ў параўнанні з другой сусветнай вайной. Але, наколькі я памятаю, задаўшы гэтае пытанне, вы ж самі на яго не адказалі. Чаму ўсё ж?
Здаецца, адну з асноўных прычын я тады ўсё ж такі назваў, а менавіта – видовочно, гипертрофованная советская партизанка была штучно змайстравана Москвой и навязанная нашему народу примусом. Але, ваша правда, там я обменул увагой пытание партизанки подчас першей всесветной войны. Может, тому, что никаких отметных звездок при ее мнении нигде не сустракалось, коли не лечить выдатной оповести для подлетков Михася Лынькова «Миколка паровоз». Однако две версии отсутности больше-меньше выразна партизанская рухку у эту пару я маю. Найперш, як для вайны, немцы на беларускіх землях тады паводзілі сябе досыць цывілізавана. І нават наладзілі тут цэлую сістэму фельчарскіх пунктаў, якіх у нас раней ніколі не было. Але асноўная прычына звязана хутчэй з іншым. Царскі ўрад прыдумаў высяляць усіх беларусаў у Расею з тых земляў, якія адступаючы пакідалі расійскія войскі. Дарэчы, мой дзед з сям'ёй і тады яшчэ падлетак бацька таксама патрапілі ў гэтае выгнанне. Карацей кажучы, вся патэнцыйная беларуская партызанка апынулася ў Расіі.
Але прайшло ўсяго некалькі гадоў, і на гэтых жа беларускіх тэрыторыях з'яўляюцца партызаны. Памятаеце коласавага дзеда Талаша?
Але ў сапраўднасці рэальнай масавай партызанкі тады не існавала. Бальшавіцкая ідэалогія проста скарысталася наробкам царскай гістарыяграфіі, якая тады і сфармавала ўпершыню вобраз беларускага партызана, які змагаецца за каштоўнасці і ідэалы расійскай імперіі. І цяпер бальшавікі, для якіх ворагам была панская Польша, выцянулі гэты міт пра беларускага мужыка як змагара за імперію, толькі памянялі яму ракурс. Цяпер ён змагаўся ўжо не за расійскую імперію, а за савецкую Беларус. Уласна, праз бальшавіцкую ідэалогію і быў канчаткова сфармаваны той канон беларускага партызана, які цяпер мы звязваем амаль выключна з падзеямі другой сусветнай вайны.
Чаму апошнім часам у ідэалагічнай рыторыцы для савецкай партызанкі застаецца зусім мала месца?
Вось і вы гэта заўважылі. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка узгадваецца адно ўскосна да зрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна яе аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічнай беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. І яна робіць цікавую выснову. Партызанскі міф, які па значэнню не суадносіцца з перамогай, а толькі са змаганнем, апынуўся малапрыдатным, каб легчы ў аснову спрэс пераможнай ідэалогіі нашай дзяржавы. Магчыма, наша ўлада на партызанку сёння і ўвогуле хацела б забыцца, бо надта гэта складаная і супярэчлівая з'ява. Але міфы мацнейшыя за хоць якую ідэалогію. Іх можна скарыстоўваць, але нельга прыручыць.
Але ж савецкая ідэалогія дзесяцігоддзямі карысталася з гэта міту. Хіба не прыручыла яго?
Савецкая ідэалогія, відаць, была пэўная, што назаўжды прыручыла яго да сябе. Але як толькі яе рэпрэсіўная моц трохі аслабла, гэты міф перахапілі на сваю карысць, хто б мог пра такое падумаць, незалежныя беларускія інтэлектуалы, мастакі, літаратары.
Партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іх на нацыянальны характар, і на іх на лад жыцця.
Для беларусаў панятак партызан ўжо даўно набрыняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна, партызан ці не найлепей ілюструе нейкую анталагічную сутнасць беларуса, як у яго прыватным жыцці, так і ў яго пражыванні гісторыі. Часам не ўяўляецца, што па вялікаму рахунку мы яшчэ і не выйшлі з гушчароў пушчы. І хаця ўжо даўно жывём без вайны, у светлых гарадах і нават маем незалежную дзяржаву, але, здаецца, цёмны лес па-ранейшаму глуха шуміць у нашых душах. І ніхто не ведае, чым для каго аднойчы абернецца гэты пошум векавечнай пушчы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.